Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-mart payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hatbir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda 10-martdan boshlab 10,000 so'mlik muomalaga kiritiladi.
Bu rasmiy kursni o'zgargani u bozor kursiga ham ta'sir qiladi. Lekin baribir buni asosi makroiqtisodiy vaziyatda yotibdi.
Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng qudratli davlat bo'lsa-da, sog'liqni saqlash tizimi bag'oyat murakkab va tibbiy xizmat nihoyatda qimmat. Oyiga 2500 dollar kerak dorilarim uchun. Sug'urta xarajatni qoplaydi, biroq yaqin orada Kongress uni bu imkoniyatdan mahrum qilsa ajab emas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Vengriya parlamenti chegarada boshpana so'rab turgan barcha insonlarni ushlab, noqonuniy migrantlarni vataniga qaytarib yuborishga doir qonun loyihasini ma'qulladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi va inson huquqlari tashkilotlari nazarida bu xalqaro va Yevropa ittifoqi qonunlariga ziddir. Vengriya 3000 maxsus askarning qo'liga qurol va ko'zni yoshlantiruvchi gazni tutqazib, chegaraga joyladi. Ular politsiya va armiyaga yordam beradi.
Migratsiya va terrorizm
Bosh vazir Viktor Orbanning aytishicha, migratsiya terrorizmni yetaklab kelyapti. Kelgindilar, bu yurt qoida va madaniyatlarga amal qilmayapti, deydi u. Inson huquqlari tashkilotlari fikricha, migratsiya va terrorizmni tenglashtirish xato.
This is exactly what many refugees and asylum seekers are fleeing from.
Qochqinlar, boshpana so'rab kelayotganlar aynan zo'ravonlik va terrordan qochmoqda, deydi xalqaro missiya tashkilotidan Todor Gardos. Qonunga ko'ra, Vengriya kelgindilarni yoppasiga maxsus joylarga qamaydi. Barcha qochqinlar, jumladan bolalar tikanli panjaralar bilan o'ralgan yerga tashlanadi, deya norozi Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Bundan tashqari, politsiya chegaradan noqonuniy o'tib, Vengriyada yashayotgan har qanday muhojirni qo'lga olib, deportatsiya qilishga haqli. Avvallari faqat sarhadlar yonida ushlangan insonlar chiqarib yuborilgan edi. Yuzlab migrantlar Serbiyada xilvat tashlandiq imoratlar, chodirlarda jon saqlaydi. Ko'pi Vengriya huquq-tartibot xodimlaridan jabr ko'rganini aytadi. Vengriya hukumati bu da'volarni rad etyapti. Biroq huquq tashkilotlari zug'umlarni xatlab dalillar jamladi. Budapest Yevropa ittifoqi sarhadlarini himoya qilayotganini da'vo qiladi. Vengriya xalqi bu qarorlarni yoqlayapti, deya ta'kidlaydi hukumat.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kongressdagi respublikachilar yillar davomida Obama Care nomli sog'liqni saqlash dasturini bekor qilishni aytib keldi. Prezident Obama davrida ishga tushgan loyiha mamlakatda sug'urtasi yo'q minglab insonlarni sug'urta bilan ta'minladi. Shu hafta quyi palatadagi respublikachilar amaldagi qonunga muqobil, biroq hatto bu partiyaning o'ziga yoqmaydigan xom loyihani olg'a surdi. Yangi tashabbusda eski dasturning aksariyat jihatlari saqlab qolingan, demokratlar esa kam ta'minlangan oilalar sug'urtasiz qolmasin deya ogohlantiradi. Yangi taklif sug'urta olmaganlarga jarimani sekin-asta bekor qilib boradi. Shuningdek, yo'qsil oilalar uchun davlat moliyalagan tibbiy sug'urta Medicaid dasturi kengayishini to'xtatadi. Prezident Donald Tramp taklifni ajoyib deya ta'riflab, quyi palatadagi respublikachilarni uni tezroq ma'qullashga undamoqda.
And they want Obamacare over. I got elected to a certain extent, I would say pretty good little chunk.
Juda murakkab bir jarayon, shu bilan birga nihoyatda puxta tibbiy sug'urta bu, deydi prezident. Demokrat qonunchilar loyihaga qat'iyan qarshi. Ular nazarida yangi tashabbus boylarga soliq imtiyozlarini berib, yo'qsillar uchun sug'urtani kamaytiradi. Ayrim demokratlarning aytishicha, dasturga kiritilgan tuzatish sug'urta kompaniyalari rahbarlariga soliq imtiyozlari havola qilib, bu soliq to'lovchiga 450 million dollarga tushadi. Ozchilik demokratlar sardori Nansi Pelosi respublikachilarni shoshayotganlikda, loyiha to'liq tahlil qilinishiga imkon bermayotganlikda ayblamoqda. Nimani yashirmoqchisiz? Sug'urtasiz qoladigan odamlar sonini 5, 10, 15, 20 million odam sug'urtasiz qolsa-chi, deya norozi Pelosi. Amerikadagi kasalxonalar va shifokorlar guruhlari yangi taklif sog'liqni saqlashga doir xarajatlarni oshirib, ko'plab bemorlarni sug'urtadan voz kechishga majbur qiladi, deya norozi. Qo'shma Shtatlar bo'ylab chorshanba kuni ayollarsiz bir kun shiori ostida namoyishlar o'tdi. Ayrim idoralarda ayol xodimlar xizmatga chiqmadi va shu tariqa xotin-qizlarning huquqlariga diqqat qaratdi. Washington, Los-Anjeles va boshqa shaharlarda minglab odamlar jam-jam bo'lib, ayollar haqlaridan so'zladi. Qatnashchilar qizil rangni ramz etib tanladi. Yig'inlarda ham ayollar, ham erkaklarni ko'rish mumkin edi. Ko'plab xotin-qizlar uchun bu prezident Donald Trampga qarshi namoyish ham edi. Oq uy ro'parasida to'plangan bir necha ming kishidan so'rang. Bu rahbar va uning ma'muriyati yurtni orqaga qarab boshlayapti. Uzoq yillik taraqqiyotni puchga chiqarmoqda. O'z haqlarimiz uchun kurashishimiz kerak, dedi Gabriela Bailey.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda 10-martdan boshlab 10 ming so'mlik muomalaga kiritiladi. Qiymati 1,5 AQSh dollariga yaqinroq baholanayotgan bu pul tobora qadrsizlanib borayotgan o'zbek so'mi taqdiriga yechim emas. Mutaxassislarga ko'ra, mamlakatda pul aylanmasini ta'minlash uchun 100 ming so'mlik joriy etilishi lozim. Ammo hozirgi mavjud sharoitga ko'ra so'mning dollarga nisbatan amaldagi qiymatini o'zgartirish, denominatsiya qilishdan ham natija kutish qiyin. O'zbekistonda AQSh dollarining qiymati ko'tarilib borayotgani yangi prezidentning oylik maoshlarini oshirish tashabbusi bilan ham bog'liq ko'rilmoqda.
Rasmiy kursni o'zgargani u bozor kursiga ham ta'sir qiladi. Lekin baribir buni asosi makroiqtisodiy vaziyatda yotibdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy bank axborotiga ko'ra 10 ming so'mlik 10-martdan boshlab muomalaga kiritiladi. Yangi qiymatdagi so'm AQSh dollarining rasmiy va norasmiy kursi shiddat bilan o'sib borayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Ayni paytdagi kursga ko'ra 10 ming so'mlik 1,5 AQSh dollariga yaqin holda iste'molga kiritiladi. Yangi 10 ming so'mlik mamlakatdagi moliya va pul tizimida biror o'zgarish qilishi qiyin. Mutaxassislar allaqachonlar 100 ming so'mlikni joriy etish uchun fursat kelganini ta'kidlashmoqda. Uzoq yillar O'zbekiston Moliya vazirligida ishlagan iqtisodchi Saparboy Jubayevga ko'ra, O'zbek hukumati 10 ming so'mlikni ancha kechikib iste'molga chiqarmoqda.
Masalan, O'zbekistonning 10 minglik puli bu atiga 1.4 dollar, 1.5 dollar miqdorida. Shuning uchun uning bir ta'siri, iqtisodiy ta'siri bo'ladi deb bizga eshitishda qiyin. Nimaga shu O'zbekiston shu 10 ming so'mlikni hojat qildi deganida bu narsa oldinroq bo'lish kerak edi. Endi baribir dollar bilan solishtiramiz-ku, masalan, Qozog'istonda 20 minglik tanga bor. Bu 65 dollarga to'g'ri keladi. Shunda bankomatlar ishlay oladi-da, xalqi terminal, bankomat deganlar yaxshi ishlaydi. Endi 10 ming so'mlik, 5 ming so'mlik oldin umuman 1 dollarga chiqqan to'g'ri kelmasdi, sent bo'lardi. 1.5 dollar, ya'ni buni bankomatlarni ishlata olish umuman mumkin emas. Keyin banklarni pul sanashi, xalqi magazinlarda pul sanash masalasi juda murakkablashib ketgan edi.
Deydi Saborboy Jubayev. O'zbekiston hukumat qaroriga ko'ra 1-martdan boshlab mamlakatdagi savdo nuqtalari to'liq terminallar bilan ta'minlanishi, mamlakat bo'ylab bankomatlar o'rnatilishi kerak. Ammo milliy valyutaning qadrsizlanib borayotgani, 100 AQSh dollarining deyarli 700 ming so'mga to'g'ri kelayotgani bankomatlarni bir oylik maosh joylashtirish bilan to'ldirish mumkinligini ko'rsatmoqda.
Kamida bir menimcha bir normal iqtisodiy shu pul aylanishini, pul sanashini tezlatish uchun kamida bir 100 ming so'mlik pul kerakdi. Buni oldindan yozib bergan. Nimaga buncha mayda so'm ishlatgani hech kim tushunib bo'lmaydi. Men masalan shuncha bir moliyada shu 30 yildan beri yurib buni hech qachon tushungan emasman. 100 ming chiqarsa ham hali bir 15 dollar bo'ladi-da xolos. Uni kamida bir 30-40 dollar chiqarish kerak.
Dedi bu borada Saparboy Jubayev. Dunyo iqtisodida O'zbek so'mi bilan bog'liq vaziyatga o'xshash misollar ko'p. Bir necha yillar avval Turkiya iqtisodida ham shunga o'xshash holat yuzaga kelgan. AQSh dollarining qiymati bir necha ming turk lirasini tashkil etgan. Turkiyada bu muammo denominatsiya qilish bilan, liradagi ortiqcha nollardan voz kechish bilan hal etilgan. Shunday ekan, O'zbekiston hukumatining bu tajribani qo'llashiga nima to'sqinlik qilyapti?
Bu yerda hech narsa xalaqit bermaydi. Prosta hisob-kitob masalasi o'zgarish bo'lishi mumkin. Men bu yerda bu ya'ni ayirboshlash kursiga psixologik ta'sir etishi mumkin. Masalan, shu Turkiyada 1 millionni oltin o'lini olib tashlagan vaqtda, masalan, 1 dollarga 1 lira to'g'ri keldi-da, ertasiga masalan 1.1 yo 1.2 lira 1 dollarga to'g'ri kelsa, odamlar qabul qilaveradi. Agarda 1 million 200 mingga chiqib ketsa, unda sal odamlar o'ylanib turadi, nimagadir inflyatsiya ketyapti ekan deb. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir 0 olish, ya'ni denominatsiya qilishga hojat yo'q. Shunday turaversa bo'ladi. Chunki agarda biz buni masalan shu bugun 7 mingmi, shuni agarda 7 so'm deb qiziqadigan bo'lsak, ertaga 8 so'm, 9 so'mga o'zgarsa, biz qabul qilaveramiz-da, atiga 1 so'mga o'zgardi deb. Agarda 7 ming, 8 ming so'mga o'zgarsa, unda boshimizni qashaymiz, nimaga tez inflyatsiya bo'lib ketdi deb.
Dedi bu borada Saporboy Jubayev. O'zbekiston Markaziy banki 10 ming so'mlikni joriy etishdan sal avvalroq 5 ming so'mlik banknotni muomalaga kiritgan va uning o'sha paytdagi qiymati ham hozirgi 10 ming so'mlikni qiymatiga yaqin edi. Valyuta bozori bilan bog'liq so'nggi vaziyat AQSh dollarining so'mga nisbatan o'sishi ancha tezlashganini ko'rsatmoqda. Saparboy Jubayevga ko'ra, yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning ayrim qarorlari, jumladan oylik maoshlarni ko'tarish haqidagi tashabbusi ham AQSh dollari qiymatini oshishiga sabab bo'lgan.
Oxirgi vaqtda shu yangi prezidentimizning Shavkat Mirziyoyevning mana bu byudjet korxonalarini oyligini 10%ga ko'tardi oktyabr, noyabrda. Shuni ham ta'siri bo'ldi. Bu birinchi. Ikkinchisi, bu rasmiy kursni o'zgarishini men o'ylayapman, balkim bir bozor kursiga yetib olishga harakat bormikan deganda, agarda shu rasmiy kursni o'zgargani, u bozor kursiga ham ta'sir qiladi. Lekin baribir buni asosi makroiqtisodiy vaziyatda yotibdi. Endi makroiqtisodiy vaziyat deganda, yalpi ichki mahsulotni rivojlanishi deganda, har bir odamni chiqaradigan mahsulotni ko'paytirish degan vaqtda O'zbekistonda har yili bir 7%dan shu ko'rsatadi. Lekin bularni bir samarasini, bularni bir rostdan ham shu rivojlanayotganidan ozgina gumon bor.
Deydi Jubayev. O'zbekistonda 10 ming so'mlik muomalaga kiritilishiga hozirlik ko'rilar ekan. Bu banknotda marhum prezident Islom Karimovning surati joylashtirilgani haqidagi xabarlar ham chiqqan edi. 10 ming so'mlik Markaziy bank tomonidan rasman taqdim etilar ekan, bu xabarlar o'z tasdig'ini topmadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng qudratli davlat bo'lsa-da, sog'liqni saqlash tizimi bag'oyat murakkab va tibbiy xizmat nihoyatda qimmat. Barak Obama prezidentligi davrida sistemada islohotlar boshlangan. Yangi qonunga ko'ra, bu mamlakatda yashayotgan har bir shaxs tibbiy sug'urtaga ega bo'lishi shart. Qurbingiz yetmasa, davlat sizga yordam beradi. Yangi prezident esa bu islohotlarni bekor qilishga bel bog'lagan. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Kansas shtatida Bobbi do'sti bilan mana bu mebel do'konini boshqarar edi.
Working 12 to 14
kuniga 12-14 soat ishlab, nima qilib bo'lsa-da tirikchilik qilardik deydi u. Bugun do'konga qulf osilgan. Bobbi uni yopdi, chunki davlat talab qilganidek ishchilarini va o'zini tibbiy sug'urta bilan ta'minlay olmadi.
This was my dream.
Bir umr qilgan mehnatim bir pasda chippakka chiqdi deydi u. Bobbi hozir asosan uyda.
How are you guys doing? Come on, my little princess.
Ishsizlik. Lekin tibbiy sug'urtasi bor. Unga bu imkoniyatni prezident Obama tanishtirgan qonun yaratgan. Sug'urtasiz yashay olmagan bo'lardi. Oyiga $2,500 kerak dorilarim uchun. Sug'urta xarajatni qoplaydi, biroq yaqin orada Kongress uni bu imkoniyatdan mahrum qilsa ajab emas. Bobbi yangi sug'urta olish kerak bo'ladi. Juda qimmat.
Obama has said that his health.
Obama aytganidek, bu sug'urta a'lo darajada emas, lekin bizdek odamlar uchun ayni muddao. Nega uni bekor qilishmoqchi? Doktor Donna Sweet immunitet taqchilligi virusiga chalinganlarga qaraydi. Katta tajribaga ega mutaxassis. Uning fikricha, sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar to'xtamasligi kerak. Sug'urtasiz ko'plab odamlar muolajasiz, dori-darmonsiz qoladi, deydi shifokor. Donna Sweet nazarida islohotlarni bekor qilish fojiaga yetaklaydi. Aynan dorilar sabab virus 96% hollarda boshqalarga o'tmaydi, deydi u. Kansas shtatida qayerga bormang, bir tomonda yangilik, boshqa tomonda esa muammo. Mana bu kasalxonani olaylik. Moliyaviy qiyinchiliklar tufayli u yopilgan. Inqirozga islohotlar sabab bo'lgan, deydi mutasaddilar. 2010-yildan beri qishloq joylarida 80 kasalxona shunday holatga tushdi. Islohotlar o'shanda boshlangan edi. Doktor Greg Hannon ruhiy salomatlik klinikasini boshqaradi. Shahrimizda qachon yangi kasalxona ochiladi, bilmaymiz, deydi u. Odamlarda sug'urta bor, lekin yaqin joydan kasalxona topish qiyin. Aholi xunob. Cindy Williamsning turmush o'rtog'i bir yildan beri ishsiz. Kongress islohotlarni to'xtatmasin, deydi u. Yaxshiyamki, oz bo'lsa-da pul yig'ib qo'yganmiz, kunimizga yarayapti. Obama tanishtirgan yangi tartibga ko'ra 20 million amerikalik tibbiy sug'urtaga ega. Bu dasturni yo'q qilish oson, lekin uning o'rniga hukumat nima taklif qiladi? Oq uydan javob yo'q. Shohru Hamro, Washington.
Los-Anjeles ko'chalari yoymachi savdogarlar bilan to'la. Yaqingacha hammasi noqonuniy ishlardi. Ko'cha yoymachilarini himoya qiluvchi faol Doug Smithga ko'ra, ko'plab muhojirlar AQSh iqtisodiyotiga ilk qadamini shu ish bilan boshlaydi.
It's the first way to sort of start to build a business and that's why we think of it as and really
business qurish yo'lidagi ilk qadam bu. Shu bois uning ishbilarmonlik jihatiga e'tibor qaratamiz. Bu faqat ruxsat olish masalasi emas. Odamlarga texnik yordam ko'rsatib, biznes boshlash va iqtisodiy erkinlikka erishishda ko'makchi bo'lishni xohlaymiz. Merced Sanchez'ning aytishicha, hujjatsiz muhojirlar ish topa olmagani uchun ko'pincha ko'chada savdo qiladi. Bu ishning qonuniylashgani endi ularni hibsga olinish va deportatsiya tahdididan himoya qiladi.
Lo que no pudimos lograr en 3 años.
Biz 3 yil erisha olmagan narsa uchun janob Trampga rahmat aytishimiz kerak. U kelishi bilan shahar kengashi faollashib qoldi. Endi politsiya kelib qolishidan qo'rqmasdan ishlash mumkin.
Yangi qonun bir necha haftadan so'ng kuchga kiradi. Endi sotuvchilar ruxsatnoma olishlari kerak. Shuningdek, sanitariya qoidalariga rioya qilinishi shart. Ikki farzandning onasi Guadalupe Santiago qo'shimcha xarajatga tayyor. Qo'rqmasdan ishlasam bo'ldi, deydi u.
Bizga ruxsatnoma berayotganlari yaxshi. Agar yaxshiroq araba olish kerak bo'lsa, sotib olaman, chunki bu o'zim uchun yaxshiligini bilaman.
MacArthur parki ayniqsa savdogarlar bilan gavjum. Biznesiga salbiy ta'sir qilsa ham, restoran egasi Norm Lagner yangi tartibni qo'llab-quvvatlaydi. Ammo shahar ularni to'la nazorat qila oladimi, deya so'raydi u.
You cannot have any, for lack of a better word, enforcement.
Mablag' ajratmasdan qonunlarni ijro qilib bo'lmaydi. Bunga pul yo'q. Shu bois bu yaxshi fikr emas.
Los-Anjeles meri Erik Garsetti qonunni tez orada imzolashini ma'lum qildi. Uning aytishicha, halol yashash uchun qattiq mehnat qilayotganlarni himoya qilish kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bir paytlar xotin-qizlarning ko'chaga chiqishi man etilgan Afg'onistonda bugun ayollar kung-fu singari sport turlari bilan shug'ullanadi. 20 yoshli Sima Azimi o'z maktabini ochgan. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Sima Azimi qora belbog'li sportchi. Eronda qochqin bo'lib katta bo'ldi. O'sha yerda kung-fu bilan qiziqib, jiddiy shug'ullangan. Musobaqalarda qatnashib, hatto oltin medal olgan. Vataniga qaytishi bilan shu sohada jonbozlik ko'rsata boshladi. Qarshilikka uchradi. Qo'rqitishdi, deydi u. Hozir ham doimiy tahdid ostida. Sport qizlarning ishi emas degan xatlar oladi. Bizni oldingi siljishdan to'xtatishga urinayotgan tomonlar ko'p. Yovuz kuchlar. Biz esa qo'rqmaymiz. Sport bilan shug'ullanish faqat foyda keltiradi. Jamiyatdagi o'rnimizni bilamiz, deydi Sima. U kung-funi Afg'oniston bo'ylab yoyishga bel bog'ladi. Kobuldagi maktabida 20 doimiy talabasi bor. Bu ham katta gap.
Va do'stlarim ki amitoyi klub rush paydo qilib va har manotiqi az shahar Kobul va viloyat klubi bor.
Klubimiz kengayadi. Boshqa viloyatlarda ham bo'limlar ochamiz. Xotin-qizlar boshqa sohalarda bo'lganidek, bu yo'nalishda ham o'ziga xos o'ringa ega bo'ladi. Qay jabhada ishlaydi, qay qabiladan, bizga farqi yo'q. Afg'on ayollari juda zahmatkash, tirishqoq, umidni boy bermay yashaydi. Noyob imkoniyat ular uchun, dedi Sima.
Masalan, farhangiy varzishi shirkat qilan.
Unga bunday fikrlashni otasi o'rgatgan. Imkoniyat izlash sirlarini qizi sport orqali kashf etayotganini ko'rib, Rahmatilla Azimi va g'oyat mamnun. Sima uning faxri.
Mo arzuimas Simajon ini ki to aminjoyam ki rasanda xuda nabayad basanda xuna.
Qizim maqsadga yetsin, ilohim. Omadini bersin, deydi ota. To'xtamasin, tolmasin. Xalqaro musobaqalarga borsin, yutsin. Boshqalarga saboq berayotganini ko'rib, quvonchimni yashira olmayman. Kuchli qizlar kelajagimiz. Qizim juda irodali. Afg'onistonni tiklashda hissa qo'shadi, deydi Rahmatulla Azimiy o'z qizi haqida.
Mutabaqi zana va sayri do'xtara.
Sima Azimiy haqiqatan ham namuna. Janubiy Osiyo o'yinlarida vatani uchun kurashadi. Yurtiga oltin medal bilan qaytmoqchi. Hikmat Zarosh, Nasiba Tohir, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Batman with his fist, and clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.